Эплеер азаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 13 октябрь, кептанын 4-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жалгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда Орсеттеги мобилизация карамазан түркмөнлөр буйурда өчмөгү давам эттирет. Түркмөн абатты кайок 2 ай бери көпчүлүктөн пайдаланмайт. Кадырияка шаарынын жашайчылары пул нагытлаштырмагын аларынан ардыя. Марды дүкөндөрдөн азы оорлуян чагы көпөлөр ве бейлектедерлер. Одолу соң кабарлар диңле. Олар менен тилимен Йогшун аны курган таңшедер. Түркмөн дөөлөт кабарлыгы президент Сердар Бердимухамедов Украинанын президенти Владимир Зеленскийин һәм дә Украинанын халкын Түркмөнстан белән Украинанын арасында дипломатик катнашыкларын юлы коюлмагының 30 еллыгы белән кутланыгын хабар бирә. Бизнең дәүләтләребез арасында катнашыклар бирек күйрәгә хөрмәт коймагы, дин хукуклыгы һәм дә өзара инанышмагы әсасланыр дип, дәүләт тоштыны Түркмәнстанның ике тарафлыгын катнашыкларын киңәйтелмәгенә кызыкланма билдергәнлыгын таяр. Şeýle de habarda prezidentin şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Vladimir Zelenski tüýüs ýürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk, awadançylyk Ukrainanyň halkyna bolsa ösüş we rawaşlyk arzu edýänini welleniýär. Gutlugda Ukraina da baryan uruş diýinden agdarmaýar. Habarda nygtalmagyna görä bu gutlug Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň. Şeýle de prezidentin hut öz adynyň iýerlipdir. Türkmenistan Ukrainada şol sanly sebitde bolýan konfliktler Halk protestleri, tebii hadiseler, hatta yurdun içindeki yol hadiseleri varada hem esasen dımmak pozisyasını saylap alýar. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidentiniň 14-nji oktýabrda Astanada Merkez Aziýa Russiýa sammitine gatnaşmagyna garaşylýanlygy habar berildi. Kazakstanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, sammitiň dowamyna Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Russiýanyň prezidentleri 6 tarap duşuk geçirip dostlukluk atnaşıkların ve stratejik hizmattaşlığın geleceğini ara alıp maslahatlaşarlar. Bundan öň Türkmen prezidentiniň 13-nji oktýabrda Gadagystana ilkinji döwlet saparyny amala aşyrjakdygy habar berilipdi. Adatlygyň Gadag gurulunyň maglumatyna görä Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Gadagystana saparynyň öňe süýresinde Russiýanyň Almatydaky konsulluğunyň taşy işigine protest çäresini geçirmekçi bolan 4 aktivist tutsak edildi. Russiýanyň Federal howpsuzlyk gurulugy 12-nji oktýabrda Krim köprüsine zeper ýetiren partlama sebäpli 5 Rus raýatynyň, Ukrainanyň we Ermenistanyň bolsa 3 raýatynyň tutsak edilendigini habar berdi. FSB bu hüjümiň Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň baş aňtuw müdirligi we onuň direktori Kryla Budanov tarapyndan gurnalanlygyny öňe sürdi. Ukrayna bu partlama katnaşanlığını resmi taydan tasdiklamadı. Yönü Ukrayna resmilerinin kaviri köprüye getirilen ziyanı begenli. 18 kilometre uzunluktaki Krim köprüsünde olan partlama yük avtologlarının ve avtolog katnağının vaatlayın toltadılmağına sebep oldu. Kırgızistan, New York'ta 2023-2025 yıllar için BMK'nın adam hukukları gengesine geçirilen saylıklarda yeniş kazanını deyip Kırgızistan'ın Taşırı İşler Ministerliği habar veriyor. Kırgız deyiminin mağlumatına göre Aziye yurtlarının arasında BMK'nın adam hukukları gengesindeki 13 için 6 yurt, Kırgızistan, Afganistan, Bangladeş, Vietnam, Maldivler ve Koreya beseşlik etti. BMK'nın ağda yurtlarının 126'si Kırgızistan'ın BMK'nın adam hukukları gengesinde alınmak için ses verdi. Bundan önce Kırgızistan 2 yedek 2009-2012 ve 2016-2018 yıllarda BMK'nın adam hukukları gengesinin ağdası olup Özbegistanyň Kiýewdäki elçixanasy Ukrainadaky özbeg raýatlarynyň bu ýurtdan çykmagyny haýyş etdi. Frontdaky ýagdaýyň ýitileşmegi we tutuş Ukraina edilýän raketa we artilleriýa hüjümleriniň dowam etdirilmek ähtimallygy bilen baglanşykly şahsy howpsuzlygy üçin watandaşlarymyzdan bu ýurdy terk etmeklerini soraýar diýip elçixananyň beýanatynda edilýär. Raketa hüjümleriniň mewjudlygy bilen baglanykda Kiýewdäki diplomatlar özbegistanlylaryň konflikt adalyansa Ukrayna siyahat etmekten saklanmaklarını hem haş ettiler. Siz havarlar dinledin.